Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon euskararen egunak berarekin ekarri ditu gaur festa eta ospakizuna aldarrikapenarekin batera. Donostiako Antigua auzoan entzuten ari zareten hori gaur izango denaren adibide dozenaka ekitaldi eta jarduera antolatu dituzte herri-herri eta euskaraz bizitzeko aldarria egin horixe ospakizun betez. Gasteizen bien bitartean 40 urte bete dituen euskararen legeak izan zuen adostasun zabala gogoratuz ospatu du Eusko Jaurlaritzak euskararen nazioarteko eguna duela 40 urte hain zuzen ere lege horri bide eman ziotenen ausardi ia goraipatu du Iñigo Urkullu lehendakariak.
Oroigarri horrek ordea ez dio euskara bizi berritzeko aleginari azken punturik jartzen. Lanari eta konpromisoari eusteko deia ere bada. Beharrezkoa izaten jarraitzen du 40 urte geroago ausardi hura erronka berriei ere adostasunez aurre egiteko.
Gironetan euskara eta euskal kultura etorkizunaren ardatz izan daitezen hiru eskari jarri ditu mai gainean kontseiluak tartean izan dezatela lehentasuna hezkuntzan bezala euskal kurrikulumaren baitan 200 gora eragilek bat egin dute manifestu horrekin berehala espero dugu gurekin Euskadi Irratian Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusia. Abenduak hiru Nafarroaren eguna ere bada gaurkoa, aurten CEPES Nafarroako ekonomia soziala bultzatzen duten enpresen konfederazioak jasoko du Nafarroako urrezko domina. Gobernuaren aitortza jaso du konfederazioak lurraldearekiko atxikimendua izan duelako beti ezaugarri eta bereziki aukera berdintasunaren alde lan handi egin duelako biztanleria txikiko eremuetan. Berehala joko dugu bertara eta jasoko dugu baita Orreaga Fundazioak urtero legez egin duen ekitaldiaren berri ere bai beste Arantzadi Zientzia Elkarteak memoria historikoa berreskuratzeko urte luzez egindako lanari aitortza egin nahi izan baitio Orreaga Fundazioak. Bestelakoan goizak gaur ekarri dizkigu atzokoaren ondorenak Donostiako esiko kargu gabetzeek eragin duten ezin egonetik tiraka. Oposizioko taldeentzat nabarmena da egungo kudeak eta ereduak porrot egin duela Osakidetzan, aldiz Eusko Jaurlaritza sustengatzen duten bi alderdiek adierazi dute irakurketa alarmistak egiten dituztela eta horiek ez direla errealak. Entzun urren ez urren Aitor Urrutia EAJ Nerea Kortajarena EH Bildu.
Zer gehiago gertatu behar da Osakidetzarekin, euskal osasun sistema publikoarekin, ba, eskuartean dugun arazoari heltzeko. Eta beste lako kudeak eta bat martxan jartzeko, eta benetan zerbitzu horiek indartzeko, bertan diharduten langileen lanbaldintzak duintzeko, ariketa bat egiteko.
Ba, izendapenak egoten diren bezala, ba, lagapenak egoten dira, eta oke hori informazio gehiagoren faltan prozesu normal baten inguruan hartuko genuke.
Aldarrikapenarekin batera, eskaria ere bai pertsona dezgaituen nazioarteko eguna ere baden honetan, normaltasuna izkilarriz horixe eskatu du FECOR Bizkaiko 18 elkarte biltzen dituen federazioak Bilboko Azkuna Zentroan eginduten ekitaldian. Kulturaren alorrean, bestalde azken final aurrekoa gaur Bilbon, Bizkaia frontoian arratsaldeko 5etatik aurrera, oholtza gainean izango dira 6 bertsolari, Aitor Mendiluze, Amets eta Maialen Arzaiuz, Joan Zilarregi, Jon Euria eta Saio Alkaiza EITB-k gertu-gertutik jarraituko duen saioa izango da bere euskarri ezberdinetan. Saioaren ondoren ezagutuko ditugu bertsolari txapelketa nagusiko finalistak, bestela esan da nortzuk kantatuko duten alegia Maialen Lujanbiorekin eta Alaia Martinekin Iruñeko finalean hilaren 18an. Kiroletan zer dugu albiste, Xavier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, munduko futbol txapelketan hilalabiziko partiduak gaurtik aurrera. Final zortzirenak astera doaz, Zerbereak Estatu Batuak arratsaldeko lauretan, Argentina Australia iluntzeko zortzietan. Alabesek demoraldiko bigarren neurketa galdu du, Bart Granadan 3-1 Andaluziarrak nagusi. Emakumezkoen futbol ligan, orengoz ustekabea, Reala irabazten ari da, Barcelonan 1-1 emaitzaz, Atletikek Madril jasoko du arratsaldean Lezaman. Eskuz bibitako txapelketa, Lizarran gaur itzordua, Jaka eta Aranguren, Peña eta Mariezko Urrendaren kontra, bien bitartean, Elordik eta Zabaletak zapaltzaile ekin diote lehiaketari, Bart 22-5 irabazi diete, Ezkurdia eta Martijari. Eta bera eskuboloi taldeak Europako itzordua joaneko neorketa izango dugaur Besanzonen kontra Frantzeko lurretan, Derbia Atarrabian, Betionak eta Zuoz aurrez-aurre eta Bidasoak Kuenka deingo dio aurre Artalekun.
Aste buru soia edo zubi bilakatuta, askok kanpora joateko aukera galdu gabe, gehienak eguzki eta temperatura epel bila gogoratuko dugu gaur Loiun, 100 gora hegaldi izango direla, egunean zehar 1000 gora datorren aste osoa aintzat hartuta, gurera etorriko direnak ere bai, nahi baino gutxiago ordea, hotelek dituzten aurreikuspenak tarteko baten batzuk ikusi ditugu gaur Donostian.
Sí, al final el frío y la lluvia no es que ayuden demasiado, pero bueno.
Es una pena que viniendo aquí y siendo tan bonito esto, no acompañe un poquito más el tiempo. Igual no dura mucho.
Eguraldia izpide, negubeteko giroa baitugu gaur, elur maiaren ebarmen jeitsita, iragarpen euskal metetik Maialen Izak.
Arratsaldean giro nahasi eta hotzak jarraipena izango du. Datozen orduetan ere, tarteka zaparrada botako ditu, batez ere Bizkaian, eta bertan zaparrada hauek mardulagak ere izan daitezke. Temperatura ezer gutxi aldatuko da eta hotzetik jarraituko dugu. Gero orduek aurrera ginela, gau partean atertzera joko du eta egun amaitzerako hodeiak gutxituz joan daitezke. Ondorioz, gauean Arabako eta Nafarroko leku batzuetan izotza egin dezake. Bihar eguraldi argi eta lasaiago izango dugu. Goizak aurrera ginela, ostarte zabala gailendu izango dira eta arratsaldea atseginago izango da.
Errepide sare nagusira ere begiratu behar dugu. Ea arazorik ba ote dagoen konta iguzu garazi diez.
Adi, istripua gertatu da Leioan, Bizkaia 6-3-7 errepidean irandeko norantzan. Autopieketa dago eta errei bat itxi dute. Istripua ere bai Trapagan, A8 errepidean Bilboko norantzkoan. Bi autok talka egin dute kasu honetan. Momentuz ez dagoela zauriturik esan digu segurtasun sailak.
Horiesek ba, aintzate hartzeko guneak oraintxe, Julen San Martin eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 8:08.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Osakidetzaren kudeak eta ostera ere lehen lerrora ekarri behar dugu Goizak Gaur, azken orduotan esagutu ditugu Donostialdeko esiko bi arduradun nagusiek arduradun nagusien kargu gabetzeak eta era berean erabaki horren kontrako jarrera irmoa eta egonezina bertako zerbitzu buru eta langileen aldetik. Eusko Legebiltzarreko talde politikoek gaiari heldu diote Radio Euskadiko Parlamentoen Las Ondas saioan, oposizioko taldeentzat nabarmena da egungo kudeak eta ereduak porro egin duela, aldiz Jaurlaritza sustengatzen duten bi alderdiek adierazi dute irakurketa apokaliptikoak direla. Horiek konta iguzu Ander Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Osakidetzaren kudeak eta eredua jarri dute auzita mai oposizioko indarrek eta testu inguru horretatik aztertu dituzte azken orduetako gertaerak. Nerea Kortajarena, EH Bildu.
Osakidetzak dagoeneko badituen arazo hoiei ustez gehitzen nahi zaiela gobernantza erabat vertikala, nun erabakiak era unilateralean hartzen diren, bertako profesionalekin kontuan hartu gabe, gaietan adituak eta arituak diren hoien eritziaren kontra dihoazten neurriak hartzen ari dira.
Aitor Urrutia jeltzalearentzat aldiz, barne antolaketaren ohiko kontuak dira, konfiantzazko izendapen, naiz kargua betzeak, eta apokalipsia datorrelako irakurketak egitea egotzi dio oposizioari.
Ba, izendapenak egoten diren bezala, ba, lagapenak egoten dira, eta buke hori informazio gehiagoren faltan, prozesu normal baten inguruan hartuko genuke. Nik badukat sentsazio bat Osakidetzaren irudia kaltetzeko batzuk aukera guztiak aprobetxatu nahi izaten dituztela.
Edo nola ere, talde politiko guztiek informazio zehatz gehiago bildu nahi dute kargua betzen gainean, horri lotuta, PP Ciudadanosek iragarri du, Gotzone Sagardui sailburuaren agerraldi eskatuko dura Legebiltzarrean.
Euskadi Irratia jakin duenez atzo Donostiako erietxearen atarian elkarretaratze egin zuten zerbitzu buruen kritika nagusia da goitik berako erabakiak inposatzen zaizkiela, Gasteiztik tokian tokiko egoera baztertuz erabat eta salatzen duten eredu vertikal edo zentralizaturrek mesede baino kalte egiten duela osasun publikoaren eguneroko funtzionamenduan. Horregatik, idatzi bat prestatzen ari dira, abenduaren 13ko agerraldian irakurriko duten idatzi hain zuzen, helburua da testuinguru zabalagoa ematea diotenez azken orduotako erabakiak izebergaren tontorra baino ez direlako. Euskararen eguna, Euskararen nazioarteko eguna Gasteizen 40 urte bete dituen Euskararen legeak izan zuen adostasun zabala gogoratuz ospatu du Eusko Jaurlaritzak duela 40 urte in zuzen lege horri bide eman ziotenen ausardia goraipatu du Iñigo Urkullu lehendakariak eta ausardia eta adostasun horretatik aurrera begiratzeko beharra bertaragoaz Maitane Subijana Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Euskararen erabilera normalizatzeko legeak 40 urte bete dituen urte urrena baliatu nahi izan du Eusko Jaurlaritzak legea goraipatzeko. Carlos Garaikoetxea lehendakarioa sinatu zuen legea mugarritzat jo dute. Iñigo Urkullu lehendakaria buru izan den ekitaldi instituzionalean legea aurrera ateratzeko lortutako adostasunean eta ausardian jarri du azpimarra.
Aurten 40 urte bete dituen Euskararen legea landu, onartu eta bideratu zuten haien ausardi demokratikoa ospatzen dugu. Ospatzearekin batera, gorazarrea ere egin nahi diegu Euskararen aldeko lanari etorkizun oparo baten bidea zabaldu zioten haiei.
Eta etorkizunari begira, erronka berriei ere adostasunez eta konpromiso zeusteko deia egindu. Egungo ordezkaritza politiko zabalaz gain, bertan izan dira hain zuzen ere, legearen sorreran egon ziren hainbat politikari eta sailburuak, Mari Carmen Garmendia, Miren Azkarate sailburuak esaterako, erronkak berak direla diote eta irmo lanean jarraitzeko deia egindute. Urrenez urren, Garmendia eta Azkarate sailburuak.
Motasuna behar da, baina malgutasuna ere behar da. Eta aldan eta erarik erosoenean, elkarrekin bidea egiteko modu aurkitu behar da.
Hemen Euskararen normalizazioaren legeak egunero jartzen dizkigun erronkak betetzeak eskatzen du guztiok, borondatea izatea, elkarrekin lanean aritzeko.
Eta festa gironetan, legea albidetu zutenak ere omendu dituzte, Imakulada Boneta, Jose Luis Lizundia eta Jon Olaberria legebiltzarkide ohiak.
Euskararen nazioarteko eguna ospakizun eta aldarrikapenerako baliatu dute, baita alderdi politikoek ere eta etorkizunari begira jarrita Euskararen inguruko adostasuna aldarrikatu dute Gaitzagirre.
40 urte bete dituen Euskararen legeak egindako ekarpena jarri du balioan Eusko Alderdi Jeltzaleak, adostasun zabal eta sendo baten gainean eraikitako legea da jeltzaleen iritziz eta lege horretan dute oinarri eta babesa euskarari lotuta hartu diren erabakiek. Bide beretik Eneko Andueza Euskal Sozialisten burua legea funtsezko tresna izan zela eta 40 urte geroago euskarak aurrera egin dezan akordioa eta aniztasuna direla ezinbesteko azpimarratu du txio bidez Anduezak.
Nire euskaltasuna bertso bat da eta ez du txapelik.
Nire euskaltasuna pekatu bada, eta ez du meakulpa.
Gipuzkoako sozialistek beren aldetik bideo baten bidez zabaldu dute Euskararen egunarekiko atxikimendua. Euskal Herria Bilduk agiria plazaratu du egunari lotuta, iragana oraina eta etorkizuna lotuz, Irulegiko aurkikuntzaren lekuan egindu adierazpena Bakartxo Ruiz bozeramaleak, Euskara politika publikoen erdigunera ekarriko duen hizkuntza politika aldarrikatu eta Euskal Herri osoan indarrak biltzearen alde egindu.
Indarrak bildu egin behar ditugula. Euskara ofiziala izan dadin Nafarroa garaia osoan, indarrak bildu Ipar Euskal Herrian, euskaraz ikasteko eskubideare bermatu izan dadin, eta indarrak bildu Mendebaleko hiru probintzietan ere, hizkuntza politika berriak eta behar duten babes legalarekin egin alizateko.
Miren Gorrotxategi Podemos Ahalduguko idazkari nagusiak txio bidez, herritarren euskalduntzean gehien egiten duen euskal eskola publikoa izan du gogoan gaurko egunez.
Euskararen egun aukeratu du Euskalgintzaren Kontseiluak Euskadiko hezkuntza lege berriari zuzendutako adierazpena aurkezteko. Euskara eta euskal kultura etorkizunaren ardatz du izenburua eta hezkuntza arloko kulturgintzako eta euskalgintzako 200 aditu eta aritu baino gehiagok sinatu dute honezkero tarten dira Olatz Salvador eta Ineute Lorri eta musikariak, Ametxar Zaiuz eta Laia Martin, bertsolariak, Mirena Gurmeabe eta Paco Aristi idazleak, eta Ramon Agirre eta Itziber Garmendi aktoreak, baita Elkar Elujar eta Ikastolen Elkarteko hainbat ordezkari ere, Paul Bilbao, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon bai.
Hiru eskaera nagusi, euskara izan dadin, hezkuntza sistemako hizkuntza normalizatua. Zeintzuk dira eskaera horiek?
Ba, eskaera zehatzak eta laburrak. Lehenik eta behin, tau ja honezkero gehiengo sindikalarekin, eta eskuntzako eragile gehienekin egin genuen urriaren 10ean, euskara ikasta irakasi hizkuntza izango duen eredu orokortu abian jartzea. Bigarrena, euskal kulturan ardaztutako kurrikuluma abian jartzea, eta hirugarrena, hezkuntza ez arautua euskaraz garatzea.
Euskara hizkuntza gutxitua dela eta ezin arau daitekeela aipatu duzu euskara eta gaztelania maila berean baleude bezala.
Bai, eta ideia hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, batzuetan ahaztu egiten dugulako gure hizkuntza gutxitua dela eta beraz neurri proaktibo gehiago behar dituela benetan berdintasuna lortuko badugu herritarren artean eta printzipio hori gure ustez legeak jaso behar du. Besteak beste, justifikatu alizateko euskaraen aldeko neurri zehatzak agertuko direla.
Determinazioz jokatu eta lege berriak aipatutako hiru neurria jaso ditzan zuen esku dagoen guztia egingo duzuela ere esan duzue. Zein asmo duzue horretarako, alderdiekin biltzea dago aukeren artean?
Bai, noski, oain itzalun behar dugu, ea Jaurlaritzak ze proposamen egiten dion legebiltzarrari, hori tentuz aztertuko dugu, eta esan bezala, gaur aurkeztu ditugun neurriak oso zehatza dira. Horiek agertu ezean, alderriekin interlokuzio zera bat, fase bat zabaldu beharko dugu, haue guztiak ere ekarpen bihurtuko ditugu legebiltzarreko eztabaidan, eta dinamika sozialak ere abiatuko ditugu. Iruditzen zaigu, bueno, faseka ari gara, lehen bizi eragileekin, orain, hainbat aditu ariturekin, eta beharrezkoa bada herritarrekin ere, aliantzak erekiko ditugu, iruditzen zaigulako aukera hau ezin dugula galdu. Urrengo hamarkadak ardaztuko dituen hezkuntza legeak, berariaz jaso behar dituela printzipio horiek, benetako jauzia egin dezagun.
Asteartean ospatuko ditu 25 urte kontseiluak, bertan lekuko aldaketa irudikatuko duzue, Idurre Eskizabelek hartuko du zure lekua, ze sentsazio eragiten dizu horrek?
Bueno, sentsazio batetik pena, ezate kontseilua izan delako, azken 21 urteetan, ez, 9 urtez behatokian ibili nintzen, nire etxea, tapazioz bizi izan dudan toki bat, baina, erabakia osnartua izan da, uste dut alako arduretan ez dela ona kronifikatzea, uste dute kontseiluako hain, hasi behar duen ziklo berriak, lemazan berri bat behar duela, Idurre Eskizabel ezin hobea da ziklo berri honi ekiteko, eta hori, nietzat izango da, pena puntua, baina benetan postasuna Idurrei lekukoa pasatzea.
Paul Bilbao, eskerrik asko, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik eta segi ondo.
Zuei.
Abenduak hiru Nafarroaren eguna ere bada gaurkoa, urten CPS Nafarroako ekonomia soziala bultzatzen duten enpresen konfederazioak jaso du Nafarroako urrezko domina, aitortza jaso du hain zuzen konfederazioak lurraldearekiko atxikimendua izan duelako beti ezaugarri nagusi besteak beste ekitaldia jarraitzen Olatz Baldalankide arratsaldeon.
Arratsaldeon, ekonomia soziala erdigunea jarri nahi izan du Nafarroako gobernuak eta CPS Nafarroako konfederazioko presidenteak Ignacio Ugaldek jaso du Nafarroako urrezko domina sari nagusia. Ugaldek unkituta, itxeropen mezu bat luzatu du egoera zaienetan ere, inklusiorako bidea egin daitekela azpimarratuta entzun.
Es que los momentos de crisis se pueden encontrar soluciones desde lo colectivo. Hay cosas que funcionan de verdad, como son el diálogo, la cooperación.
Konfederazioak 1250 enpresa baino gehiago ditu eta 23.000 pertsonari lana ematen dio Nafarroa. Nafarroko presidenteak Maria Txibitek bere aldetik euskaraz egin du euskararen egunean besteak beste konfederazioak egiten duen lana goraipatzeko.
Enplegua, aurrerapen iraunkorra, bidezko hazkunde bateratzailea, hurbiltasuna, inklusioa. Gizarte ekonomia Nafarroaren txat zer den horrela deskriba genezake.
Une zaienetan ere zerbitzu publikoak indartu berdirela gaineratu du, inoratzean ez usteko eta oparatasun partekatua defendatu du.
Horrega Fundazioa beraldetik urteroko ekitaldia ari da egiten Iruñeko Foruen plazan, kalera eraman nahi dute gainerakoan instituzionalak jotzen duten eguna Arantzadi Zientzia Elkarteak memoria historikoa berreskuratzeko urte luzez egindako lanari aitortza egin dio eta urten ere banatu dituzte Nafarroaren nortasunaren alde eta aurkako egindakoengatik banatu dituzten Mariskal Pedro de Navarra eta Leringo Kondearen saria Koldo Amatria Horrega Fundazioko lehendakaria da.
Mariskal Pedro de Navarra kasu hontan izango da San Fermin 78 gogoan eta Konde de Lerin Enrique Maia alkateari. Pues bere jarrera beti izan da herriaren kontra, herriko mugimenduaren kontra, euskararen kontra.
Abenduaren hirugarren hau pertsona desgaituen nazioarteko eguna ere bada eta FECOR Bizkaiko 18 elkarte biltzen dituen federazioak ekitaldia egin du Azkuna zentroan kontaiguzuguna Aiurreaga.
Desgaitasun ema duten pertsonek gainerako herritarrek dituzten arazo berdinak izatea nahi dute ez gehiago euren eguneroko bizitza egiterako garaian. Hipoteka ordaindu edota mediku hitzordua lortzeko zailtasunak bai baina ez autobusera gurpilnun aulkiarekin sartzeko eragozpenak edo kalera atera ezin izatea igogailurik ez daukatelako. Ez dutela privilegiorik bilatzen diote, ez da modu berezian tratatuak izatea ere, beren eskubideak errespeta daitezela, horixe baino ez dutela nahi aldarrikatu dute. Zubero Aliendo, FECORreko presidentea da.
Arazoak nahi ditut, hori da gure leloa, eta horren bidez erakunde publikoak eta herritarrak kontzintzatu nahi ditugu. Irisgarritasuna hobetzeko gure aldarrikapenek hezkuntza eta osasun laguntzek ez dutela gainerakoek baino privilegio gehiago izan nahi. Baizik eta gure eskubideak bete daitezela eta komunitatean bizimodu independentea egitea eragozten duten arazo berezerik ez izatea.
Federazioak ia 9.000 bizkaitar batzen ditu.
Espainiako politika gintzan, Gabriel Rufián, Eskerra Republikanak kongresuan duen bostera mailak onartu du gaur aurrekontu nagusietarako euren babesa indar palankatzat erabili zutela Espainiako gobernuak sedizio delitua ezabazezan. Gobernutik garrantzia kenduz hauteskunde kanpainan kokatu dituzte Rufianen adierazpen horiek alderdi popularrarentzat bien bitartean baieztatu eginda Pedro Sánchezen gobernuak aurrekontuei prezioa jarri ziela Madril. Izaro Baza, arratsaldeon.
Arratsaldeon hori da. Bestela esan da Eskerrak sedizioaren delituaren erreforma erabili zuen gobernuari presio egiteko aurrekontuen negoziazioetan. Hala aitortu du Gabriel Rufianek Eskerrako bozeramaleak gaur goizean Radio Nacionaleko elkarrizketa batean.
Desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE.
Gobernutik, baina Rufianen adierazpenei garrantzi gutxi eman diote udal eta lurralde hauteskunde kanpainan arira esandako hitzak direla uste baitute. Defentserako ministroa Margarita Robles.
Bueno, yo me imagino que Rufián está en su propia campaña electoral y por tanto yo lo
alderdi popularrak hala ere sedizioa egin dutenei aurrekontuak saldu izana leporatzen dio gobernuari. Pedro Sánchez Moncloako buru izateko edozein presio ordaintzeko prest dagoela uste dute popularrek.
Politikaren alorrean beste izaro, Podemos Gasteizen egiten ari den ekitaldia dugu arretagune unuenetan 2023ko hautagaitzak, hauteskundetarako hautagaitzak aurkezteko ekitaldia izaten ari da.
Hori da, udal eta foru hauteskundetako hautagaiak aurkezten ari da momentu honetan Podemos. Eneritz Madariaga izango da Bizkaiko aldundirako hautagaia, David Rodríguez Arabarra eta Miren Etxebeste Gipuzkoako. Hiriburuei dagokienez, Garbine Ruiz Gasteizko kultura zinegotzia izango da Arabar hiriburuko hautagaia, Ana Villals bigarrenez Bilbokoa eta Victor Lasa Donostiakoa. Ekitaldia orain dela ordu erdi eskas hasi da, gaurkoa hautagaiei babesa emateko hitzordua da Podemoseko idazkari nagusiaren hitzetan entzun Pilar Garrido.
Hemen
egotea oso garrantzitsua da niretzat. Gure hauta gaiei babesa eskaitzea oso importantia da.
Udal politikaren garrantzia jarri du balorean gainera Garridok, biztanleriaren bizitzan hobekuntzak lortzeko biderik eta zuzenena udal politika dela azpimarratu du, eta hortaz Podemos bide horretan aurrera pausoak ematen saiatuko dela nabarmendu du. EAJ-ari hala ere mezua bota nahi izan dio Garridok, hezkuntza hitzarmena errespetatzeko eskatu die jeltzaleei. Pablo Etxenike, Podemoseko kongresuko bozeramalea ere Gasteizeko ekitaldian da, orain bertan hartu du hitza Unidas Podemoseko Espainiako gobernuan egindeko lana defendatzen ari da, aipamen berezia egin du gainera, bai bakarrik bai legearen inguruan, lege aldatzeko eskatzen dutenei, euren proposamenak aurkestera dei egin die.
Tira, balor politikoan hori, Gasteizen, Lapurdin bien bitartean, ura karrotuta daude Senpereko herrian, izan ere udal hauteskundeak errepikatu beharko dituzte datozen hilabeteetan. Dominik Idiarte alkateren taldeko 10 hautetsik dimititu ondoren, gaur oposizioak jakinarazi du bide bera hartuko dutela, eta beraz, hauteskundeak deitu beharko dituzte zinegotzi falta tartean dela Aitor Sagarzazu.
Gardentasun falta eta kontuan hartu ez izana deitoratu du oposizioak dimisioa aurkeztuko dutela jakinaraztean. Entzun San Bernardo Losor, Senpereko oposizioko burua.
Zazpiek egun deliberatu du dimisionatzea. Zen auzapeza da sobera ahuldua bere ekiparetik. Eta guk erran egin nuen, etzula segituko afera horrek.
Azkenik jabetean gaiztotu da egoera Senperen. Lehenik Dominik Idiarte auzapezaren taldeko 5 hautetsik utzi zuten kargua, erabakietan parte hartzen ez zutela deitoratuta. Ondotik beste 5 hautetsi abertzalek dimititu zuten. Eta orain, oposizioaren esku zegoen hauteskundeak errepikatzea ala ez. Kargua utzita eta ordezkorik ez zen esartuko, ez da beteko herriko kontseiluaren bierena eta horregatik prefetak hauteskundeak deitu beharko ditu. Herriarentzat tristea dela azpimarratu du oposizio buruak.
Senperek ez du behin ez autu gauzoi gertatzen, hiru urte buruan berriz bozak, hoi etzuen hola segitu behar, eta domaia da Senperentzat.
Idiarte auzapezak bere aldetik astenetan adierazi du etzuela kargu hauzteko asmorik. Uda berrirako baina, udal hauteskunde berriak egin beharko dituzte Senperen.
Zainu bizirik eta oletan ere elkarteko kideak prentxaurrekoa egiten ari dira, klima larrialdiari aurre egiteko trantsizio energetikoa ezinbestekoa dela uste duten arren, mendietan zentral eoli koak jartzea ez delako irtenbidea, hori salatuz besteak beste Irati bar.
Energia trantsizio justu eta eradatzaile baten alde mendien industrializazioa ekidin eta mikroproiektuak eta kontsumo arduratsua lehenetsiko lituzken eredu dezentralizatu baterantz jotzea defendatu dute Sainu Bizirik eta Oletan ere ez elkarteko kideek. Hala ere argi utzi nahi izan dute energia berriztagarrien alde daudela, baita energia eolikoen alde ere, mendian jartzea ordea ez dute bidezkotzat ikusten. Urulako udalei ere zuzendu zaie ez baitute ulertzen energia eolikoaren lurralde plan sektorerik gabe zentralak eraikitzeko aukera begionez ikustea, Gaizka Otamendi, Sainu Bizirik elkarteko kidea.
Guri harritzea gaituna da, ba, plan sektorialik gabe, nolatan aurrea eman laizken proiektua dugu, hori hor jarriko lizkituzke bost errota, eta ez kontsumo energetikoena, baizik eta kontsumo elektrikoen 100% bakarriken beteko luka. Eta zeak oletako proiektuak askoitiko kontsumoen 106% bakarrik beteko luka.
Otamendik esandakoa kontuan hartuta, Urolako Baiarako udalei proiektuaren aurka egiteko ere eskatu diete.
Argi eta garbi esan nahi jona da, urrungo udal hauteskundetan aurkeztu behar deben, udal hautetsiei garbi izan dezabela, proiektu hauek ezin ditura defendio. Da, aurka jartzeko, ez proiektu zuntzitzailea hauen aurka jarri daitezela.
Sainuko ingurua eta Oletakoa ez dira Gipuzkoan jarri nahi dituzten zentral eoliko bakarrak, mendigune gehiago ere begiziota dituztela salatu dute Sainu Bizirik eta Oletan ere ez elkarteko kideek.
Arratsaldeko ordu bata eta 28 minutu bizitariak erakartzen dituen gunetako badugu Gasteizen urtero sasoi honetan egiten den ardoaren festan. Une batetik bestera, espero da, ardo araba azokaren inaugurazio ekitaldia aurrez lab sindikatuak deituta protesta egin dute atari sektoreak bizi duen egoera salatzeko Gasteiz Ederkarrero Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Arabako ardogintza sektoreak LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta hitzarmen berria adosteko mobilizazioa egin du. Guardian egin berri den bileraren ondoren upategien langileen lanbaldintzan aldaketa exigitzen dute. Ibon Intxaurrondo LAB sindikatua.
Hitzarmenaren negoziazioa batez ere lau puntutan dago oinarrituta montu honetan, soldata igoerak,
kapaiarekiko berrikuspenak, orduen jetxiera eta lan gaixotasun edo lan istripuetan jasota ematen diren bajen komplementoak. Eta bueno, uste dugu akordioa zilegia dela, eskatzen duguna ez dela gauza errealistak direla.
Langileen beharri erantzutea eskatu dute, Arabar Errioxako familien sostengua dela baitiote. Horregatik elkartu dira Ardo Araba ekitaldiaren testu inguruan, une batetik bestera inaugurazioa izango da, Javier Hurtado sailburua azokan egongo da. Bi urte ospatu barik egonda azoka, aurten Arabar Errioxako 17 upategi izango dira, 5 txakoli upategi eta 3 Arabako sagardo upategi izango dira. 120 ardo baino gehiago dastatzeko aukeran mota desberdinetakoak, 15. edizioa 6 egunez ospatuko da, abenduaren 7 arte, ostalaritzan hala ere 11 arte egongo da martxan. Azpimarratzekoa ediziorik luzeena izango dela aurtengo Ardo Araba azoka.
Horrela iritsi gara gaur ordu bata terdietara. Eta berriz begiratu behar dugu errepidezaren agusira, konta iguzu, Garazi Diez.
Adi, bi istripu gertatu dira Leioan, Bizkaia 6-7 errepidean, Erandiko norantzkoan. Lehenengo istripuan bi autok taka egin dute eta bigarrenean 3. Zauritua dago gurutzetako ospitale bidean. Autopiak eta dago eta errail bat itxi dute. Istripu bat ere bai Elorrion, N636 errepidean, Beasain norantzkoan, auto batek eta kamioi batek talka egin dute. Momentuz ez dagoela zauriturik esan du segurtun zaiak.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Maialen Izak.
Arratsaldean giro nahasi eta hotzak jarraipen izango du. Datozen orduetan ere, tarteka zaparrada botako ditu, batez ere Bizkaian, eta bertan zaparrada hauek mardulagak ere izan daitezke. Temperatura ezer gutxi aldatuko da eta hotzetik jarraituko dugu. Gero orduek aurrera ginela, gau partean atertzera joko du eta egun amaitzerako hodeiak gutxituz joan daitezke. Ondorioz, gauean Arabako eta Nafarroko leku batzuetan izotza egin dezake. Bihar eguraldi argi eta lasaiago izango dugu. Goizak aurrera ginela, ostarte zabalak gailendu zuango dira eta arratsaldea atseginago izango da.
Ordu bata eta 31 minutu, arratsaldeko ordu biak bitarte kirol albistea jaso behar ditugu, Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aider.